ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება თავის ერთსაათიან საღამოს პროგრამას იწყებს. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დღეს ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. ახლა მე ერთ დაუთმობ მარიამ ჭიაურელს ახალ ამბებს გაგაცნობს ის.
მოგესალმებით. ჯერ თვეონთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ავღანეთში კიდევ 3 ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა. აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი ალექსანდრ ანქვაბი უვნებელი გადაურჩა მას თვეონთელ თავდასხმას. სირიაში 2 უცხოელი ჟურნალისტი მოკლეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. კიდევ 3 ქართველი სამხედრო დაიღუპა ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესრულებისას. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, კაპრალები ვალიკო ბერაია, რუსლან მელაძე და პაატა კაჭარავა, რომლებიც საბრძოლო ამოცანას ასრულებდნენ თალიბებთან შეტაკებისას, საბრძოლო მანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპნენ. მესამე ქვეითი ბრიგადის 31 ბატალიონის ჯარისკაცები ჰელმანდის პროვინციაში მსახურობდნენ. მათი დაღუპვის გამო მწუხარება გამოთქვა საქართველოს პრეზიდენტმა და გარდაცვლილების ოჯახებს სამძიმარი გამოუცხადა. ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში საქართველოს ჩართვის შემდეგ თითქმის 3 წლის განმავლობაში დაღუპულია შეიარაღებული ძალების 15 სამხედრო მოსამსახურე. დღეს თბილისში გაიმართა პრეზიდენტ სააკაშვილის შეხვედრა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის თანაშემწის მოადგილესთან რუსეთის, უკრაინის და ევრაზიის საკითხებში სელესტე ვალანდერთან. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, შეხვედრისას, რომელსაც თავდაცვის მინისტრი ბაჩუ ახალაია და შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ბასი დაესწრნენ, მხარეებმა განიხილეს თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გახმოვების საკითხები. ადმინისტრაციის ცნობით, ავღანეთში 3 ქართველი ჯარისკაცის დაღუპვის გამო სელესტე ვალანდერმა და ჯონ ბასმა შეერთებული შტატების მთავრობის სახელით სამძიმარი გამოუცხადეს მიხეილ სააკაშვილს. დღესვე საქართველოს ლეიბორისტულმა პარტიამ პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდა საერთო ეროვნული თანხმობის დეკლარაციაზე ხელმოწერისკენ ავღანეთიდან ქართველი სამხედროების გასაყვანად. ლეიბორისტები მიიჩნევენ, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილს ავღანეთში ჯარისკაცები გაგზავნილი ხავს საქართველოში ძალაუფლების შესანარჩუნებლად. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ვერტმფრენების მონაწილეობით მიმდინარეობს ოპერაცია ალექსანდრ ანქვაბზე დღევანდელი თავდასხმის მონაწილეების დასაკავებლად. ამის შესახებ აფხაზური და რუსული საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის კორტეჟს თავს დილით დაესხნენ გუდაუთა სოხუმის საავტომობილო გზაზე. ანქვაბის პრესმდივნის კრისტიან ბჟანიას განცხადებით, რომელიც მან დღეს გუდაუთაში გააკეთა საინფორმაციო სააგენტო როიტერსთან საუბარში,
Огонь велся из гранатомета и из пулемета.
ცესკის შოდნენ ყუმბამ ტყორცნიდანაც და ტყვიამ ტყვევიდანაც. თავშის თანამშრომლებმა მიიღეს გადაწყვეტილება საპასუხო ცესკის გახსნის შესახებ. ფაქტურად ავტოკოლონა გაჩერდა. ინტენსიური ურთიერთცოლის შედეგად დაიჭრა დაცვის სახელმწიფო სამსახურის 3 თანამშრომელი და სამწუხაროდ დაიღუპა 1 თანამშრომელი.
Один сотрудник погиб.
უთხრა როიტერს აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის პრესმთივანმა. 2005 წლიდან დღემდე ანქვაბს თავს 5 ჯერ დაესხდნენ. 2 თავდასხმისას ის დაიჭრა. არც ერთი საქმე გამოძიებული არ არის. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, ალექსანდრ ანქვაბი ამჟამად სოხუმში იმყოფება და საკუთარ მოვალეობას ასრულებს. ანქვაბზე თავდასხმასთან დაკავშირებულ საკითხებზე დაწვრილებით იქნება საუბარი. გადაცემის ძირითად ნაწილში აქ დავამატებ მხოლოდ ცნობას, რომ როგორც ზუგდიდიდან იუწყება ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი, თავდასხმის შემდეგ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ მდინარე ენგურის გასწვრივ დანარჩენ საქართველოსთან საზღვარი დაკეტა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით ვაგრძელებთ. სირიიდან გავრცელებული ცნობებით 2 უცხოელი ჟურნალისტი დაიღუპა და მათი რამდენიმე კოლეგა დაეჭრა ქალაქ ჰომში, სადაც სავარაუდოდ სირიის სამთავრობო ჯარების მიერ დაშენილი ჭურვები მოხვდა მედია ცენტრად გამოყენებულ შენობას. ორგანიზაციის რეპორტერები უსაზღვრებოდ წარმომადგენლის სუაზიკ დოლის განცხადებით, რომელიც მან დღეს პარიზში გააკეთა.
Dernier bilan de Reporters sans frontières dispose que deux journalistes.
Bolo informatsia romelis aks reporterebs usazgrebots aris is rom dgesdilas ori utsxoeli jurnalisti mokles Homsshi. Saprangetis mokalake Remi Oshliki, fotografi da jurnalisti Mari Colvini, gazet Sunday Times-is jurnalisti. Chven shevitqvet agretve rom seriozulat daijra 3 an 4 utsxoeli jurnalisti.
Утра организациис репортёреби усасхробот წამომადგენელმა საინფორმაციო სააგენტო Reuters. ასევე Reuters-ი უწყება თვითმხილველის მონათხრობზე დაყნობით, რომ ჭურვები მოხდა Homs-ში, ბაბა ამრის რაიონში მდებარე შენობას, რომელშიც ჟურნალისტები იმყოფებოდნენ. ისინი დაეხუპნენ, როცა გარბოდნენ და მორიგი რაკე დააფეთქდა. ქალაქი Homs-ი უკვე რამდენიმე დღე იბომბება. სირიის მთავრობა შეზღუდული აქვს ქვეყანაში უცხოელი ჟურნალისტების მუშაობა. Ავღანეთში სულ ცოტა 8 ადამიანი მოკლეს ყურანის დაწვით გამოწვეულ საპროტესტო აქციებზე. მსხვერპლი მოხვა ცეცხლს, რომელიც ავღანელმა პოლიციელებმა გაუხსნეს დემონსტრანტებს. 6 ადამიანი დაიღუპა ფარვანის პროვინციაში, ბაგრამის საჰაერო ბაზის მახლობლად. ამ ბაზაზე ორშაბათს დაწვეს ყურანები, რაც ნატოს ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით დაუდევრობით მოხდა და რის გამოც საერთაშორისო ჯარების სარდალმა სამშაბათს ბუდიში მოიხადა. დღეს ქალაქ ჯალალაბადიდან გავრცელებული ინფორმაციით 1 ადამიანი დაიღუპა და 10 დაიჭრა დემონსტრანტებისთვის ცეცხლის გახსნის შედეგად. ასევე 1 დემონსტრანტი დაიღუპა და 10 დაიჭრა ქაბულში, სადაც ავღანელმა პოლიციელებმა სრულად დაიწყეს არეულობაში გადასდილ დემონსტრაციაზე. სერბიის დელეგაციამ და კოსოველი ეთნიკური ალბანელების წარმომადგენლებმა განაახლეს მოლაპარაკება, რომელიც ბრიუსელში ტარდება ევროკავშირის შუამავლობით. სერბიის დელეგაციის ხელმძღვანელის ბორისლავ სტეფანოვიჩის განცხადებით, ორივე მხარე მოელის, რომ მოლაპარაკებაზე შეთანხმდებიან იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა იყოს წარმოდგენილი კოსოვო საერთაშორისო სარბიელზე. განიხილავენ ასევე სერბიასთან კოსოვოს ჩრდილოეთის საზღვრის ერთად გაკონტროლების საკითხს, მას შემდეგ რაც რეგიონში რამდენჯერმე მოხდა ეთნიკური სერბების დაპირისპირება ნატოს სამშვიდობო ძალებთან. სერბია უარს ამბობს კოსოვოს მიერ 2008 წელს გამოცხადებული დამოუკიდებლობის აღიარებაზე. და ბოლოს ისევ ერთი ცნობა: საქართველოზე 100-მდე საერთაშორისო ორგანიზაციას და დიპლომატიურ მისიას გაეგზავნა საქართველოში მოქმედი საარჩევნო კანონმდებლობის შესაცვლელად სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების მიერ ხელმოწერილი პეტიცია, საკანონმდებლო წინადადებები და არსებული კანონების ანალიზი. არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები, რომლებიც ჩართული არიან კამპანიაში ეს შენ გეხება, აცხადებენ, რომ პეტიცია და მისი თანხლები დოკუმენტები გაუგზავნეს საქართველოში აკრედიტებულ საელჩოებს, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს, ნატოს, ევროკომისიას, ევროსაბჭოს, ევროპარლამენტს, ამერიკის რესპუბლიკურ და დემოკრატიულ ინსტიტუტებს, ვენეციის კომისიას და სხვა ორგანიზაციებს.
ახალი ამბების გამოშვება მოისმინა თქვენ ძიბას მომსმენელებო. სოფლიოს და საქართველოს ამბები მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა გაგაცნობთ ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება საუბარი საღამოს თავისუფლებაში. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ავღანეთში საქართველოს ჯარისკაცების დაღუპვას, ასევე თემას, რომელსაც შეერთებული შტატების მხარდაჭერა ჰქვია.
ახახა ჩვენ მივაღწიეთ შეთანხმებას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დაგვეხმარებიან ჩვენი საკუთარი თავის დაცვის გაძლიერებაში.
ვისაუბრებთ ასევე კამპანია ეშენ გეხებას შესახებ. რადიო თავისუფლების ეთერში მოისმენ სიუჟეტს აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტ ალექსანდრ ანკვაბზე თავდასხმის გარშემო. ლაბარაკებთ ასევე იმის შესახებ, თუ რამდენად ამართლებს სკოლების ოპტიმიზაცია საქართველოში.
სამინისტრო კატეგორიულად არეთანხმება აზრს იმის შესახებ, რომ ამით ილახება მოსწავლეების უფლებები, რადგან ყველა რაიონსა თუ სოფელში, სადაც არ არის სასწავლო დაწესებულება, სამინისტროს ან ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ დანიშნულია ტრანსპორტი.
როგორც ყოველთვის ოთხ შაბათობით შემოგთავაზებთ ჩვენ სადისკუსიო მაგიდას, რომელსაც უცხედან ექსპერტები, ექიმები და ლაპარაკობენ იმაზე, თუ რა არის საქართველოში ჯანდაცვის სტანდარტი.
პაციენტს ყოველთვის აქვს უფლება მოსთხოვოს ექიმს, რატომ უნიშნავს თითოეულ მედიკამენტს, რისთვის არის ის.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემები: სირია, ასევე ირანი. დაასემას დაასრულებს, როგორც ყოველთვის, ასევე ოთხშაბათობით ჩვენი რუბრიკა მუსიკა. რაღიდან პროგრამას ოპერატორი რუხაძე უწყობა. ახლამებში თითქოს ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში სამი ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა და ამრიგად ნატოს ეგიდით მოქმედი საერთაშორისო სამშვიდობო მისიის ISAF-ის ფარგლებში საქართველოს უკვე 15 სამხედრო დაკარგა. ამ ცნობის გამოქვეყნება დაემთხვა დროის თვალსაზრისით შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის თანაშემწის მოადგილის სელესტე ვალანდერის ვიზიტს თბილისში. ამ ვიზიტის დროს თავდაცვის სფეროში ორი ქვეყნის თანამშრომლობის გაღრმავებაზე საუბრობენ. მოუსმინეთ ახლა ლელა კუნჭულიას ის კითხვის დეტალებს.
თავდაცვის სამინისტროს მიერ 22 თებერვალს გამოქვეყნებული მოკლე ცნობის მიხედვით მესამე ქვეითი ბრიგადის 31 მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის კაპრალები ვალიკო ბერაია, რუსლან მელაძე და პაატა კაჭარავა თალიბებთან შეტაკებისას საბრძოლო მანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპნენ. განცხადებაში არ არის მითითებული თუ როდის მოხდა ეს ავღანეთის ყველაზე ცხელ და სახიფათო რეგიონში ჰელმანდის პროვინციაში, თუმცა თუ კი შეერთებული შტატების ელჩის საქართველოში ჯონ პასის განცხადებით ვიმჩნევთ, ტრაგიკული შემთხვევა სამშაბათს 21 თებერვალს მოხდა. ჯონ პასის იმ განცხადების ტექსტი, რომელიც მან 22 თებერვალს მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრის დროს წარმოთქვა, საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული და მაშინ ნათქვამია, რომ შეერთებული შტატების მთავრობის სრული შემადგენლობა ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს გუშინდელი დანაკარგის გამო. ჩვენ ამას ისევე განვიცდით, როგორც თქვენ ვაფასებთ ქართველი ჯარისკაცების თავგანწირვას და განვაგრძობთ თქვენს მხარდაჭერას. ეს არის ფასეულობა, რომელიც არასდროს დაგვავიწყდება, განაცხადა ჯონ პასმა. ელჩთან ერთად ჯარისკაცების დაღუპვის გამო შეერთებული შტატების მთავრობის სახელით საქართველოს სელესტე ვალანდერმაც მიუსამძიმრა. თავდაცვის მდივნის თანაშემწის მოადგილემ, რომელიც რამდენიმე დღით თბილის 22 თებერვალს ეწვია, თავად მას ჯერჯერობით კომენტარი არ გაუკეთებია, მაგრამ თუ კი ისევ საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებსაიტს დავეყნობით, პრეზიდენტის რეზიდენციაში გამართული შეხვედრისას მხარეებმა შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს ორმხრივ ურთიერთობაზე ისაუბრეს და თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების საკითხები განიხილეს. ხოლო თუ კი საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ორ შაბათს გავრცელებული განცხადებით ვიმსჯელებთ, სელესტე ვალანდერის ვიზიტი პრეზიდენტ ობამასა და პრეზიდენტ სააკაშვილს შორის 30 იანვარს ვაშინგტონში მიღწეული შეთანხმების განხორციელების გეგმებს უკავშირდება. ეს ის თემაა, რომელსაც პრეზიდენტი სააკაშვილი აშკარად უკავშირებს საქართველოს შეერაღებული კონტინენტის ავღანეთში მოღვაწეობას და ეს კარგად გამოჩნდა 20 თებერვალს, როცა პრეზიდენტი ქართველ ჯარისკაცებს ჰელმანდის პროვინციაში ეწვია. იმის გამო, რომ თქვენ აქ ხართ, ჩვენ მეტ დახმარებას გვიწევენ, უთხრა მიხეილ სააკაშვილმა სამხედროებს.
ახახა ჩვენ მივაღწიეთ შეთანხმებას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დაგვეხმარებიან ჩვენი საკუთარი თავის დაცვის გაძლიერებაში. არაუმოთ ოპერაციების წარმართვაში, როგორც ადრე იყო. არაუმოთ ანტიტერორისტულ საქმიანობაში ჩართვაში და კოორდინაციაში. ჩვენი საქართველოს ტერიტორიის დაცვაში მომავალში. და ეს არის სრულიად ახალი დონე ჩვენი შეერაღებული ძალების მომზადების.
პრეზიდენტი სიამაყით აცხადებს, რომ წელს საქართველოს ქვეითთა კიდევ ერთი ბატალიონის გაგზავნას გეგმავს ავღანეთში, სადაც ამჟამად 936 ქართველი ჯარისკაცი იმყოფება. დამატებითი ბატალიონის გაგზავნის შემდეგ, რაც დაახლოებით 8 სამხედრო შეადგენს, საქართველოს როგორც ნატოს არაწევრ სახელმწიფოს ყველაზე მეტი სამხედრო ეყოლება ავღანეთში. ISAF-ის სამშვიდობო მისიის ფარგლებში შეტანილი ასეთი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის საქართველოსთვის მადლობა არაერთხელ გადაუხდიათ ნატოს მაღალჩინოსნებსა თუ ალიანსის წევრი ქვეყნების ცალკეულ ლიდერებს და ეს 30 იანვარს პრეზიდენტ ობამამაც გააკეთა. საქართველოს აქტიურობა სწორედ შეერთებულ შტატებს უკავშირებს ექსპერტთა კლუბის ანალიტიკოსი ირაკლი ცხიტიშვილი და ის გარკვეული გარანტიების არსებობასაც ვარაუდობს.
აგვისტოს ომის შემდეგ ამხელა კონტინგენტის იქით გაგზავნა და ფაქტიურად საქართველოს სამხედრო ძალების გაყვანა მაშინ, როდესაც საქართველოს წინ ამხელა გამოწვევები ამ ტერიტორიებთან დაკავშირებით არ შეიძლება მომხდარიყო, ჩემი აზრით, გარკვეული გარანტიების მიღების გარეშე, რომ ჩვენი ტერიტორია დაცული იქნებოდა რაიმე გარეშე თავდასხმას.
გარკვეულ გარანტიებზე სამხედრო ანალიტიკური კვლევების ცენტრის ჰერის ხელმძღვანელი გიორგი თავდგირიძე საუბრობს. ის ამბობს, რომ ავღანეთის მისიაში აქტიურობა წარმოადგენს შემაკავებელ ფაქტორს რუსეთის აგრესიასთან მიმართებითაც და რომ სიტუაციის დაძაბვის შემთხვევაში შეერთებული შტატები უფრო ქმედით დახმარებას აღმოუჩენს საქართველოს.
ამერიკის შეერთებული შტატები არამხოლოდ განცხადებებით პოლიტიკურ ზეწოლას განახორციელებს, არამედ სავარაუდოდ რუსეთს დაემუქრება სხვადასხვა ეკონომიკური ბერკეტებითაც, თუ საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა გაშიშვდება და წავა სამხედრო დაპირისპირებისკენ.
ფასონსონელებო, ეს იყო ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი. ის ეხებოდა ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში სამი ქართველი ჯარისკაცის დაღუპვას, ასევე თემას, რომელსაც ჰქვია ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს ურთიერთობა. დასრულდა ის სამხედრო ანალიტიკური კვლევის ცენტრის ჰერას ხელმძღვანელის გიორგი თავდგირიძის მიზეზის ამ ვარაუდით, რომ შეერთებული შტატები საქართველოს შეიძლება დაეხმაროს, თუკი რუსეთთან ურთიერთობა დაიძაბა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. უზოურ თებერვალს დილით თავდასხმა განხორციელდა აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტ ალექსანდრ ანქოაბზე. გუდაუთიდან სოხუმისკენ მიმავალ ესკორტს ცეცხლი ავტომატური იარაღიდან და ყუმბართყორცნიდან გაუხსნეს. შედეგად დაიღუპა დაცვის ერთი თანამშრომელი, ორი კი მძიმედ დაიჭრა. თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, თავად ალექსანდრ ანქოაბი არ დაშავებულა. მოსმინეთ ახლა ჯიმშარ რეხვიაშვილს, ის გეტყვით ამ ინციდენტის დეტალებს.
თავდასხმა დილით 8 საათსა და 20 წუთზე განხორციელდა. 1 საათის შემდეგ ტოიოტას მარკის დამწვარი ჯიპი, რომელშიც თავდასხმის დროს თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის დაცვის წევრები ისხდნენ, ჯერ ისევ გზის სავალ ნაწილზე ეგდოდა ბოლავდა. მეხანძრეებთან ერთად შემთხვევის ადგილზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები მუშაობდნენ. ადგილობრივი ტელევიზიების მიერ გავრცელებულ კადრებში კარგად ჩანს ხის ტანში გაჩერილი ყუმბარის ნაწილი. შემთხვევის ადგილზე მისულმა თვითაღიარებული რესპუბლიკის უშიშროების საბჭოს მდივანმა სტანისლავ ლაკობამ განაცხადა, რომ თავდასხმელებმა ასევე გამოიყენეს ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი და დისტანციიდან მართვადი ნაღმი, რომელიც გზის სავალ ნაწილზე იყო ჩამარხული.
ადგილი ჰქონდა დაცვის მოწყვეტის მცდელობას. შემდგომ ესკორტ ცეცხლი გაუხსნეს ყუმბართყორცნიდან და ტყუიამფრქვევიდან, თუმცა პრეზიდენტი ცოცხალია. დაცვის ერთი თანამშრომელი დაიღუპა. ამ წუთისთვის აქტიური ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებები ტარდება. პრეზიდენტი სამუშაო ადგილზე იმყოფება და მასზე დაკისრებულ მოვალეობას ასრულებს.
სტანისლავ ლაკობას თქმით, აფხაზი სამართალდამცავები ტერორისტებს თვითაღიარებული რესპუბლიკის მთელ ტერიტორიაზე ეძებენ. მიმდინარეობს სპეცოპერაცია, კოდური სახელწოდებით ხელში ჩაგდება. საგულისხმოა, რომ არც ლაკობა და არც სხვა რომელიმე აფხაზი თანამდებობის პირი არ ლაპარაკობს ეგრეთ წოდებულ ქართულ კვალზე. ალექსანდრ ანქვაბის პრესმდივანმა ქრისტიან ბჟანიამ სააგენტო ინტერფაქსს უთხრა, რომ გამოძიება ამუშავებს ყველა შესაძლო ვერსიას, თუმცა ჯერჯერობით ტერაქტში ქართული კვალი არ იკვეთებაო. გია გვაზავაც, დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, ამბობს, რომ ალექსანდრ ანქვაბს კრიმინალსა და კორუფციაში ჩართული ადგილობრივი კლანები ებრძვიან.
ის ადამიანები, ვინც იქ განსაზღვრავდნენ პოლიტიკას და იარაღით ხელში დარბოდნენ, უკვე მიუღებელია. ამათან მიდის ბრძოლა. ქარიან კლანები, გვარები, ამ გვარებს აქვს თავისი გავლენის სფეროები. ის ყველა სფერო შეეხო პრაქტიკულად. ეს ალბათ პირველ რიგში არის ეწოდებული ატკატის თაობაზე ფულები უკანობრუნდებოდა და იყოფოდა რუს და აფხაზ ჩინოვნიკებს შორის. იქ დაიწყო წმენდა შინაგან საქმეთა ორგანოებში. ძალიან ბევრი ადამიანი ძებნაშია ან დაჭერილია. გარდა ამისა, ნარკოტიკების თემა.
გია გვაზავას თქმით, შემთხვევით არაა, რომ ალექსანდრ ანქვაბს მეექვსედ დაესხნენ თავს. ადგილობრივი საზოგადოებაც დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს კორუფციასთან შეურიგებელი ბრძოლის გამო უჭერს მხარს. ასე იყო მისი შინაგან საქმეთა მინისტრობისა და ვიცე-პრეზიდენტობის დროს. და როგორც აფხაზეთში გაომავალი გაზეთის ჩეგემსკაია პრავდას მთავარი რედაქტორი ინალ ხაშიგი ამბობს, ასე არის პრეზიდენტად არჩევის შემდეგაც.
იმისთვის აირჩიეს, რომ წესრიგი დაამყაროს, თანამდებობიდან გადადგომის შემთხვევები, სამსახურიდან გათავისუფლება, კორუფციის ბრალდები, სისხლის სამართლის საქმეების აღძვრა, ყველაფერი ეს დაკავშირებულია ანქვაბის სახელთან, მის ბრძოლასთან, ანქვაბთან, რომელიც კვლავაც შეეცდება წესრიგის დამყარებას.
ინალ ხაშიგმა ეს ვარაუდი 2011 წლის აგვისტოში გამოთქვა და როგორც ჩანს არ შემცდარა. ანქვაბის პოლიტიკას ბევრი მოწინააღმდეგე და მტერი ჰყავს აფხაზეთში. თუმცა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია მიიჩნევს, რომ უბედურების თავი და თავი რუსეთის საოკუპაციო ჯარები და საერთაშორისო იზოლაციაა.
ოკუპირებულ ტერიტორიაზე პირველ რიგში სამართლებრივად სრული პასუხისგებლობა ეკისრება ოკუპანტს. თუ ოკუპანტი ვერ ახერხებს ზუსტად მონური ერთგულებით მას არ ექვემდებარება, ის მარიონეტი არ ექვემდებარება, ის ყოველთვის ამას იშორებს. ამის გარდა, მოსკოვი არის წინააღმდეგი, რომ ამ რეგიონში იყოს საერთაშორისო დამკვირვებელი, საერთაშორისო თვალი და ამის წინააღმდეგი არის ის სტრუქტურა, რომელიც თვითონ აწყობს ტერაქტებს უკვე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე თავისი მარიონეტების დასაშოშმინებლად.
22 თებერვალს განხორციელებული თავდასხმის შემდეგ მიმოსვლა შეწყდა ზუგდიდი გალის ადმინისტრაციულ საზღვარზე. რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტის ცნობით, ადმინისტრაციული საზღვრის მთელ პერიმეტრს რუსი სამხედროები აკონტროლებენ. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების მიერ 16 თებერვალს ხელმოწერილი პეტიცია და საკანონმდებლო წინადადებები არსებული კანონმდებლობის ანალიზთან ერთად საქართველოში მოქმედ და საზოგადოებრივად არსებულ 100 საერთაშორისო და დიპლომატიურ ორგანიზაციას გაეგზავნა. კამპანიაში ეს შენ გეხება ჩართული ორგანიზაციები იმედოვნებენ, რომ საერთაშორისო საზოგადოების შეფასებები და დასკვნები მნიშვნელოვნად დაეხმარება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით წამოწყებულ პროცესს, რომლის მიზანი საქართველოში საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლაა. ჯერჯერობით კი სახეზეა რეალობა, რომლის თანახმად მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონით დაწესებული ახალი რეგულაციების გამო არასამთავრობო ორგანიზაციები სიფრთხილეს იჩენენ. ნონა მჭედლიშვილი.
როგორც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროექტების ხელმძღვანელმა ლელა ტალიურმა გვითხრა, პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონის რეგულაციებში გარკვევა განსაკუთრებით იმ პირებისა და ორგანიზაციებისთვის მნიშვნელოვანი, რომელთა საქმიანობა უშუალოდაა დაკავშირებული პოლიტიკური პარტიების საქმიანობასთან. ლელა ტალიური იხსენებს ერთ კონკრეტულ შემთხვევას, როდესაც კანონის განმარტებისთვის მასთან კონსულტაციაზე ერთი ორგანიზაციის წარმომადგენლები მივიდნენ.
არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, უშუალოდ მუშაობენ პოლიტიკური პარტიების და პოლიტიკური საქმიანობის ხარდაჭერისაკენ, აქვს კონკრეტული გეგმები ამასთან დაკავშირებით, ანუ ინსტიტუციურ განვითარებაზე ზრუნავენ და აინტერესებდათ, რამდენად შეიძლება შეეხოთ კანონი და მართალია თუ არა ის ყველაფერი, რა თქვათ, ისინი როგორც კითხულობენ ამ კანონს. აი ეს იყო სულ.
ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან მიიღეს განმარტება, რომ უცხოური ორგანიზაციების მიერ შემოწირულობა პარტიებისთვის შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ ტრენინგების, სემინარებისა და სხვა მსგავსი ღონისძიებების სახით. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში კონსულტაციები ტაციაზე მისული ორგანიზაციის ვინაობა ანონიმურად დატოვეს. შესაბამისად შეუძლებელია იმის გაგება, რამდენად დააკმაყოფილა პასუხმა მისი წარმომადგენლები და გადაიხედება თუ არა ამის მერე პოლიტიკურ პარტიებთან მათი მუშაობის სტრატეგია. თუმცა ცნობილია კონრად ადენაუერის ფონდის პოზიცია. ფონდი ჯერჯერობით არ გეგმავს შეაჩერო საქმიანობა პოლიტიკურ პარტიებთან და გამოთქვამს რწმენას, რომ კანონი დაიხვეწება. ციტატა. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონის 25 და 26 მუხლები ბუნდოვნად არის ფორმულირებული, რაც არასწორი ინტერპრეტაციის საბაბს იძლევა. ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული არამკაფიო ფორმულირება შეიძლება ხელის შემშლელი აღმოჩნდეს საქართველოს ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების საქმიანობაში. ჩვენ დარწმუნებულნი ვართ, რომ კანონმდებელი უახლოეს მომავალში მეტ სიცხადეს შეიტანს ტექსტში. ციტატის დასასრული. კონრად ადენაუერის ფონდის განმარტება პრესისთვის საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერის ქრისტიან დემოკრატ ლევან ვეფხვაძის განცხადებას მოხვა. სააგენტო პირველთან საუბარში კერძოდ ლევან ვეფხვაძე აღნიშნავდა, რომ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონით დაწესებული ახალი რეგულაციების გამო პრობლემები საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც შეექმნათ. ლევან ვეფხვაძის თანახმად, პარტიებთან თანამშრომლობა სწორედ ამ კანონის გამო უკვე შეაჩერა ნიდერლანდების ინსტიტუტმა მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის, რომელიც პარტიებს, ამ შემთხვევაში კი ქრისტიან დემოკრატიულ პარტიას, სტრატეგიის შემუშავებაში ეხმარებოდა.
სტრატეგიის დამუშავებაში და მე როგორც წელს ახლა იგანდებოდა, მან დაგვეწყო მაგალითად ამის კონკრეტული კომპონენტების განხორციელებაზე მუშაობა და სამწუხაროდ მან გააჩერა საქმიანობა, იმიტომ რომ მან ჩათვალა, რომ ის გახდებოდა დაკავშირებული იურიდიული პირი სწორედ ამ კანონის მოქმედების გამო. ეს დეფინიცია, რომელიც შემოთავაზებულია, პირდაპირ ვრცელდება აი ამ NIMD-ს საქმიანობის პრინციპებზე.
ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის თავის მხრივ ერთ-ერთია იმ 100 საერთაშორისო ორგანიზაციას შორის, რომელსაც საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლის მოთხოვნით არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების მიერ ხელმოწერილი პეტიცია და საკანონმდებლო წინადადებები დაეგზავნათ. ცვლილებების კანონპროექტი პეტიციასთან ერთად საქართველოს პარლამენტში 17 თებერვალს შევიდა. 20 თებერვალს კი პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ, პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს პავლე კუბლაშვილს დაავალა არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობის შეზღუდვასთან დაკავშირებული ეჭვების გაქრობის მიზნით უახლოეს მომავალში პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონისა და სისხლის სამართლის კოდექსის ცვლილებების კანონპროექტის ავტორებს შეხვდეს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი შემდეგი რეპორტაჟი ეძღვნება ეგრეთ წოდებულ სკოლების ოპტიმიზაციას. წარმოადგენთ თუ არა ეს პროცესი განათლების უფლების შელახვას. უკანასკნელი წლების განმავლობაში განათლების სამინისტროს მიერ განხორციელებული სკოლების ოპტიმიზაცია, ამ ოპტიმიზაციის პოლიტიკის შედეგად საქართველოში ასობით სკოლა დაიხურა. განსაკუთრებული პრობლემები შეექმნათ სოფლად მცხოვრებ მოსწავლეებს, რომლებსაც სკოლაში მისასვლელად კილომეტრების გავლა ფეხით უწევთ. მშობლები და პედაგოგები განათლების უფლების შელახვაზე ლაპარაკობენ. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო პირიქით თვლის, რომ თითოეული მოსწავლის ინტერესი სრულად არის დაცული. მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეციცხვაიეს საჯარო სკოლის მოსწავლეების პრობლემებმა სკოლის აღდგენის მოთხოვნით სასამართლოს მიმართეს. ნინო თარხნიშვილი ამ თემაზე დაწვრილებით.
გელა უგულავა მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეციცხვაიეს საჯარო სკოლის მოსწავლეების, გურამისა და დავითის მამაა. გურამი მეხუთე კლასშია, დავითი მეორეში. გელა უგულავა შეშობს, რომ თუ კი სოფელ ლეციცხვაიეს საჯარო სკოლა გაუქმდება, მიშულებს დღეში რამდენიმე კილომეტრის გავლა მოუწევთ იმისათვის, რომ გვერდით სოფელში, ხუნწის საჯარო სკოლაში იარონ.
ხუნწის სკოლა ბევრად უფრო შორსაა. ჩემი სახლით პირველი, ასე რომ თქვა დამთავარი. ბავშვი მოხვდება დღეში დაახლოებით 14 კილომეტრი იაროს ფეხით, იქით-აქით. ტრანსპორტი ჩვენგან არ უდგება, ასე რომ. მეც სკოლა მაქვს დამთავრებული, ჩემს მეუღლესაც, თვითონ სკოლის კოლექტივი უფრო მომწონს. აი, ასე რომ თქვა უხიფათო არ არის, ჩემთვის რომ ხუნჩი გაუშვა ბავშვი, რატომ და 4 კილომეტრი ტრასა უნდა გაიარო ცენტრალური გზა, რომელიც ქუთაისთან აერთებს ჩვენს რაიონს.
ლეციცხვაიეს სკოლაში წერილი იმის შესახებ, რომ ის სოფელ ხუნწის საჯარო სკოლას უნდა შეერთებოდა, გასული წლის ზაფხულში მიიღეს. როგორც სკოლის პედაგოგი და ყოფილი დირექტორი ელგუჯა სულავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ყვება მარტვილის მუნიციპალიტეტის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელმა, განათლების მინისტრის სახელზე დაწერა განცხადება, სადაც აღნიშნა, რომ მას მიზანშეწონილად მიაჩნდა ლეციცხვაიეს სკოლის ხუნწის სკოლასთან შეერთება. განათლების მინისტრმა ეს განცხადება ელგუჯა სულავას თქმით 12 ივლისს დააკმაყოფილა. თუმცა, როგორც ის ამბობს, სკოლების გაერთიანება მოსწავლეების მშობლებმა გააპროტესტეს და 15 სექტემბერს, მაშინ როცა ახალი სასწავლო წელი დაიწყო, მათ შვილები კვლავაც ლეციცხვაიეს სკოლაში წაიყვანეს და პარალელურად სკოლის აღდგენის მოთხოვნით სასამართლოს მიმართეს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სამის ხდომა ჩატარდა, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, გვეუბნება ელგუჯა სულავა.
როდესაც 15 სექტემბერს უკვე ეს ბავშვები იმ სკოლაში არ გადავიდნენ, 4 ოქტომბერს მინისტრმა გამოაგზავნა წერილი, ვითომ აქ მან დატოვა დაწყებითი საფეხური, ანუ 6 კლასი. მაგრამ არ ჟურნალი ჰქონდა მოტანილი, შემდგომ მოიტანეს, მაგრამ მშობლებმა უკან დააბრუნეს ეს ჟურნალი. ხელშეკრულება არ არის ამ დაწყებითი მასწავლებლებთან გაფორმებული ხელფას, ისინი არ იღებენ. თვითონ სოფელი არ ეთანხმება ამას, რომ აქ 6 კლასი დარჩეს და ფაქტიურად ეს გაუქმებულია უკვე, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიურად დავდივართ სკოლაში.
სოფელ ლეციცხვაიესა და სოფელ ხუნწის საჯარო სკოლების გაერთიანებას გამოეხმაურა 24 თებერვალს ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელი მანანა ნაჭყებია. ყველა სოფელს საკუთარი სკოლა, ასეთია გზავნილი, რომელთაც ის განათლების სამინისტროს მიმართავს. მანანა ნაჭყებიას თქმით, განათლების სამინისტროს პოზიცია, რომ სკოლების ოპტიმიზაცია სახელმწიფო პოლიტიკაა და ისინი ცდილობენ მოზარდებს სწავლისათვის უკეთესი პირობები შეუქმნან, მათთვის მიუღებელია.
მე მქონდა ამის სურვილიც, რომ თავდაპირველად განათლების სამინისტროსთან დამეფექსირებინა ეს პოზიცია, მაგრამ ვიცი, რომ მათი პოზიცია იქნება შეუვალი. ამიტომ მივმართავ მათ მედიის საშუალებით, რომ მოუბრუნდნენ ლეციცხვაიეს სკოლის პრობლემას და გადაწყვიტონ ისე, როგორც ამას ითხოვს სოფლის მოსახლეობა. და ყველა ოჯახს ჰქონდეს საშუალება, რომ შვიდად იყოს, როდესაც მისი შვილი დილი 7 საათზე არ გავა სახლიდან და ღმერთმა იცის, როგორ ჩააღწევს მეზობელი სოფლის სკოლამდე.
რადიო თავისუფლება განათლების და მეცნიერების სამინისტროს პრესსამსახურს დაუკავშირდა და ქვეყანაში სკოლების ოპტიმიზაციის პროცესსა და კონკრეტულად ლეციცხვაიეს სკოლის პრობლემაზე კომენტარის გაკეთება სთხოვა. თავდაპირველად პრესსამსახურის კომენტარი აღნიშნული საკითხების თაობაზე მოკლე იყო. ამ თემაზე კომენტარს არ ვაკეთებთ. თუმცა მოგვიანებით პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა ნინო პოტრჟებსკაიამ ასე განგვიმარტა. სკოლების ოპტიმიზაციისას ყველა მოსწავლის ინტერესი დაცულია. სამინისტრო კატეგორიულად არ ეთანხმება აზრს იმის შესახებ, რომ ამით ილახება მოსწავლეების უფლებები, რადგან ყველა რაიონსა თუ სოფელში, სადაც არ არის სასწავლო დაწესებულება, სამინისტროს ან ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ დანიშნულია ტრანსპორტი. იმ შემთხვევაში, თუ კი არსებობს კონკრეტული პრობლემა, მაშინ მოგვმართონ ან ჩვენ, ან ადგილობრივ ხელისუფლებას და ეს პრობლემა მოგვარდება. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ნინო პოტრჟებსკაია. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ 2005 წლიდან დედაქალაქსა და რეგიონებში განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმის თანახმად მცირე კონტინგენტის სკოლების ოპტიმიზაცია დაიწყო. არაოფიციალური ინფორმაციის თანახმად, ბოლო წლებში საქართველოს მასშტაბით 1200 სკოლა დაიხურა. გარდა ათასობით გათავისუფლებული პედაგოგისა, სკოლების ოპტიმიზაციის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემად სახელდება სოფლად განათლების ხელმისაწვდომობის არარსებობა, რაც საბოლოო ანგარიშით სოფლებიდან მოსახლეობის მიგრაციას იწვევს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ერთ-ერთი მოსალოდნელი ჩვენი გადაცემა გრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. საქართველოსში თითქმის 7-ის ნახევარია, საღამოს 7-ის ნახევარი. მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელის მოკლედ გაგაცნობთ ამბებს.
კიდევ სამი ქართველი სამხედრო დაიღუპა ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესრულებისას. საქართველოს ლეიბორისტულმა პარტიამ პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდა საერთო ეროვნული თანხმობის დეკლარაციაზე ხელმოწერისკენ ავღანეთიდან ქართული სამხედროების გასაყვანად. აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი ალექსანდრ რანქვაბი უვნებელი გადაურჩა მას დღევანდელ თავდასხმას. ასამდე საერთაშორის ორგანიზაციას და დიპლომატიურ მისიას გაექსავნა საქართველოში მოქმედი საარჩევნო კანონმდებლობის შესაცვლელად სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების მიერ ხელმოწერილი პეტიცია, საკანონმდებლო წინადადებები და არსებული კანონების ანალიზი. სირიიდან გავრცელებული ცნობებით ორი უცხოელი ჟურნალისტი დაიღუპა და მათი რამდენიმე კოლეგა დაიჭრა ქალაქ ჰომსში. ავღანეთში სულ ცოტა 8 ადამიანი მოკლეს ყურანის დაჭვით გამოწვეულ საპროტესტო აქციებზე. სერბიის დელეგაციამ და კოსოველი ეთნიკური ალბანელების წარმომადგენლებმა განაახლეს მოლაპარაკება, რომელიც ბრიუსელში ტარდება ევროკავშირის შუამავლობით. ბელორუსიაში 10 დღით პატიმრობა მიუსაჯეს ოპოზიციონერ აქტივის პაველ ვინოჰრადოვს მინსკში არასანქცირებული თოჯინების პროტესტის ორგანიზებისთვის.
ახალი ამბებით მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდით. სადისკუსიო მაგიდის თემა ჯანდაცვის სფეროში სტანდარტებია. საქართველოში ჯანდაცვის ხარისხის უზრუნველყოფა არაერთ ფაქტორზეა დამოკიდებული. ყველა მსჯელობა, რომელიც ამ საკითხს ეხება, უსასრულობაში მიდის. ერთი მხრივ არსებობს ამბიცია, რომ საქართველოს ჯანდაცვის სფეროში დაცული იყოს სტანდარტი, რომელიც მისდევს მსოფლიოს განვითარებული ნაწილი, და მეორეს მხრივ გასათვალისწინებელია შესაძლებლობები, რესურსი, რომელიც ამ ქვეყანაში არსებობს. ნინო გელაშვილმა ჯანდაცვის სისტემაში სტანდარტის დამკვიდრება დაცვის საკითხებზე სამშელოთ თბილისის სტუდიაში, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია კავშირ ალტერნატივა ჯორჯიას მკვლევარი ირმა კირთაძე და შორენა სამუშია, მეან გინეკოლოგი, ორგანიზაცია ქალები ჯანმრთელობისთვის წარმომადგენელი. მოისმინეთ ახლა მათი ამ საუბრის ჩანაწერი.
რა განაპირობებს ქვეყანაში ჯანმრთელობის დაცვის სტანდარტს?
დღესდღეობით რაც არის პოსტდიპლომური განათლება, რასაც ქვია, ეს არსებობს ქვეყანაში და ხდება ტესტირებების სახით, ამ სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩატარება, და ამის შემდგომ უკვე შესაძლებელია, რომ ექიმმა მიიღოს ან არ მიიღოს ეს სერტიფიკატი. და პირველ რიგში ეს განსაზღვრავს პოსტდიპლომური განათლების შემდგომ რამდენად ხარ პროფესიონალი, ასე ვთქვათ რა. თუმცა ეს არანაირად არ განსაზღვრავს იმას საბოლოო ჯამში, რამდენად ჩამოყალიბდები პროფესიონალად, იმიტომ რომ პოსტდიპლომური განათლება ყველამ ვიცით, რომ არ ხდება რაღაცა სტაჟის რაღაცა წლების შემდგომ, აი ეს ტესტირება რაც ვთქვით, არ ხდება რაღაცა გარკვეული წლების მერე, მალევე ხდება ინსტიტუტის დამთავრების შემდგომ.
Ну, адре იყო ეს მექანიზმი.
ხო, ადრე იყო მექანიზმი, რომ ყოველ 5 წელიწადში თუ 4 წელიწადში, ну, ყოველ შემთხვევაში ხდებოდა რელიცენზირების სახით კიდევ. ცეთ რა არის, ალბათ უნდა იყოს კიდე რაღაცა მექანიზმი, როგორც ადრე, რომ აი რაღაცა ეტაპზე კიდე მოხდეს, ალბათ სასურველი იქნება გადამზადება, ან შემდგომში გადამოწმება, რამდენად აკმაყოფილებს შემდგომში, იმ წუთში თქვა შეიძლება ტესტირება გავიაროთ წარმატებით, მაგრამ რაღაცა 5 წლის მერე ვეღარ დავეწიო იმ სტანდარტებს, რაც არის თანამედროვე სტანდარტები მსოფლიოში, და ისე ვეღარ მიყვებოდე მოვლენებს.
რაც ამ დარგში არის
და თუნდაც პრაქტიკული, დიახ, თუნდაც პრაქტიკული კუთხით რო ავიღოთ რა, შეიძლება მე თეორიულად ძალიან ვაკმაყოფილები თანამედროვე სტანდარტებს, მაგრამ პრაქტიკულად არ შემეძლოს ამა თუ იმ მანიპულაციის ან ოპერაციის გაკეთება ისე დონეზე, როგორც საჭიროა.
ქალბატონი ირმა, მინდა კითხო, დღეს რას ეფუძნება საქართველოსში ჯანდაცვის სისტემა, რა სტანდარტებს, საიდან არის მოტანილი, რით იზომება, მოდით ასე ვიტყვი.
ანუ თქვენ გულისხმობთ სერვისის მიწოდების ხარისხი?
დიახ.
იმისთვის რომ შეაფასო ხარისხი, უნდა არსებობდეს ეს სტანდარტები, სულ მინიმუმ გაწერილი, თუ რა უნდა იყოს ეს მინიმუმი სტანდარტი, და მერე შეაფასო რა, რასაც უნდა შეადარო, ხო ესეა? Ну, დღესდღეობით რაც არის, იქმნება სამეცნიერო პროტოკოლები და გაიდლაინები სხვადასხვა მიმართულებით, ანუ ვთქვათ, გინეკოლოგიაში ძალიან კაი სიტუაცია მაგ მხრივ, ინფექციურ დაავადებებში არის შექმნილი თითოეული ნოზოლოგიის მიხედვით სხვადასხვა პროტოკოლი, გაიდლაინი, რომ სადაც გაწერილი არის ის სტანდარტი, ის ექიმის ქცევა, თუ როგორ ანაირად უნდა მართოს ესა თუ ის დაავადება და როგორ უნდა იხემძღვანელოს მან სხვადასხვა სიტუაციაში. ჯერ ყველა მიმართულებით არ არის ნამდვილად შექმნილი, არის ძალიან ბევრი მიმართულება, სადაც ჯერ კიდევ ბევრია სამუშაო, მაგრამ არის რაღაც გამორჩეულად წინმდგომი მიმართულებები, აი რომელიც ახსენე, ინფექციური დაავადებები, იგივე აი შორენის დამეთანხმება,
კარდიოლოგია,
მიანობა, გინეკოლოგია, კარდიოლოგიაში ციქმნება. აი ეს პროცესი
ესეც არ არის დასრულებული, სრულყოფილი არ არის.
არ არის, იმიტომ რომ ეს მიდის და საერთოდ ალბათ ეს პროცესი არ იქნება, ესე ვთქვათ, ეს პროცესი მუდამ განვითარებადია და სულ მუდამ განახლებადი პროცესია, ვინაიდან შემოდის ახალი მედიკამენტი, ახალი კვლევის მეთოდი, შესაბამისად ამის დანერგვა ხდება პრაქტიკაში, შემოტანა ხდება და ამას ფეხი უნდა აუბას. ის სულ მიდის და შეიძლება ერთი თვე პრაქტიკიდან რაღაცა დაისვენო, ხეშე ვთქვა და უცებ რაღაც იმდენი ახალი მედიკამენტია შემოსული, რომ უკვე ვეღარ დაეციო შეიძლება ერთ დღეში.
ქავტონშონ, ეს არ იცის პაციენტმა. არც არის ვალდებული იცოდეს, თქვა მას ისე ამბობ უხეშად მოძველებული მეთოდით მკურნალობენ თუ თანამედროვე მეთოდით, რომელიც არსებობს და თქვა შესაძლებელია ამას უკეთესი შედეგი ჰქონდეს მისი ჯანმრთელობისთვის. ამისი კონტროლის მექანიზმი თუ არსებობს?
რომ
ან ვინ არის პასუხისმგებელი?
აი ორი მხარე აქვს მაგას. მე ვფიქრობ, რომ თვითონ კლინიკები უნდა იყოს იმ დონის და ადმინისტრაცია ისეთ დონეზე, რომ თვითონ აკონტროლოს რამდენად პროფესიონალი კადრები ყავს და შერჩევაც უნდა მოხდეს შესაბამისად და თვითონ მე უნდა აკონტროლებდეს კლინიკა რა დონეზე ხდება მის კლინიკაში მომსახურება პაციენტის. ეს ერთი. და მეორე მხრივ პაციენტის კუთხით თუ შევხედავთ, ხო, დღესდღეობით მე მგონი საკმაოდ თავისუფლები არიან, ასე ვთქვათ, ასე ბჭყალებში პაციენტები, მაგ კუთხით, რომ ბევრ რამეზე მოდიან საჩივრებით, ვიდრე აქვთ. ანუ ცოტა გადამეტებულათაც არის ზოგჯერ პაციენტების მხრივ ყველაფერზე ჩივილის სახით, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი ეს არის შექმნილი ქვეყანაში რაღაცა წარმოდგენა საერთოდ სამედიცინო სფეროზე, რომ ხა მართალია თუ მტყვანია ექიმი, ყველაფერზე შეუძლია პაციენტს იჩივოს. აი ხელშეკრულებები, სადაც არის პაციენტი რომ შემოდის და ისტორიაში იდება ხელშეკრულება და უფლებამოვალეობანი რაც არის პაციენტის, საკმაოდ ისეთი ჩამონათვალია, რომ აი აბსოლუტურად მე მგონი, რომ არაფერი ისეთი არ არის, რაც მათ დააზიანებს, ისეთი პირობები დევს ამ ხელშეკრულებაში. თუმცა აქვე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ იმ ხელშეკრულებაზე ხელს რო აწერს პაციენტი და ანუ შემდგომ საავადმყოფოს წარმომადგენელი, იქვე არის აღნიშნული გართული მოსალმელი გართულებები. ზოგიერთი მართლა რო ჩაიკითხოთ, მეც რო ვიყო ხო და მივიდე, მართლა რო ჩაიკითხოთ გაიაზრო, შეიძლება უმეტესმა ხელი არ მოაწეროს ამას, ისეთი ჩამონათვალია მოსალმელ გართულებებში. თუმცა რატომღაც აი ეს ყველა გართულება შემდგომში აღიქმება პაციენტის მხრიდან შეცდომათ რა, აი ამას ესეც დასარეგულირებელია, რომ ცოტა განათლების დონე რაღაცა კუთხით თუნდაც ლევის სახით იქნება თუ მასმედიას გულისხმობ ზოგადად, არ შეიძლება ყველა შემთხვევა განხილული იყოს როგორც ექიმის შეცდომა.
პაციენტს ყოველთვის აქვს უფლება მოსთხოვოს მის მკურნალ ექიმს ლიცენზია. აქვს თუ არა მას ის სახელმწიფო ლიცენზია, რომელიც განსაზღვრავს მის უფლებას იყოს და აწარმოოს იმ დარგში საქმიანობა. და პაციენტს ყოველთვის აქვს უფლება მოსთხოვოს ექიმს, რატომ უნიშნავს თითოეულ მედიკამენტს, რისთვის არის ის. ზოგი არის ესეთი პაციენტი, რომ არ ინტერესდება, ზოგი პირიქით უფრო ზედმეტად ინტერესდება.
პაციენტ შეიძლება არ ჰქონდეს უნარი ამის ადეკვატურად აღქმის, რომც მიაწოდო ინფორმაცია. აქ მის პასუხისმგებლობაზე
ეს შიდა კონტროლის მექანიზმები და ალბათ ქვეყანასაც უნდა ქონდეს ამაზე კონტროლის მექანიზმი.
აი რამდენად გაკმაყოფილებთ ის სისტემა, ის განსჯის სისტემა, რომელიც მუშაობს ხოლმე კონკრეტული შემთხვევის დროს.
მოდით იცით რა, დავიწყებ ალბათ ცოტა ისეთი შორიდან, რომელიც უცებ შეიძლება ძნელი აღსაქმელი გახდეს რაშუაში ახლა ეს. როდესაც ზუსტად აი არის რაღაც ლეტალური შედეგი, ხო? და შეიძლება ექიმებშიც კი გაურკვევლობის მიზეზი შეიძლება გახდეს ეს, რომ აი ყველაფერი გაკეთდა და რამ გამოიწვია ეს მდგომარეობა. საქმეება თუნდაც აი იმ პათოლოგანატომიის საკითხებზე საუბრობ ამ შემთხვევაში, როდესაც გვამის გაკვეთაზე მიდგება საქმე. საქართველოში ეს როგორ გითხრათ, უგულვებელყოფილია. ნუ მე მესმის იქ მართმადიდებლური ეკლესია შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს გვამის გაკვეთას, მაგრამ ამის გარეშე მედიცინა წინ ვერ წავა. თუ ის არ გაიკვეთა, ინახა იქ რამ გამოიწვია. სულ მინიმუმ აი ამ ერთმა გვამის გაკვეთამ შეიძლება შემდეგში იგივე სიტუაციებისგან ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე იხსნას, ხო? აი, როცა თუ უკვე ეს მექანიზმი,
რა თქმა უნდა,
კულტურული ფაქტორია, რომელიც ძალიან ხელშეუშლის მედიცინის წინ წასვლას. თუ ეს არ მოხდა, ისევ არ დაბრუნდა, რომ ანუ არ უნდა ისმებოდეს კითხვა, უნდა გავკვეთოთ გავამი, შეიძლება გავკვეთოთ თუ არა. ის ერთმნიშვნელოვნად უნდა იკვეთებოდეს, უნდა ხდებოდეს იმის ანალიზი, თუ რამ გამოიწვია ესა თუ ის მდგომარეობა. შეიძლება სრულად იციან ყველაფერი, მაგრამ მაინც უნდა იკვეთებოდეს, როდესაც ხდება გარდაცვალების, გარდაცვალება დგება რაღაც მიზეზი.
მაგაში გეთანხმები, მაინც რატო? იმიტომ რომ ძალიან ხშირი შემთხვევებია, როცა იმ წუთში, იმ დღეს, მეორე დღეს არ ხდება საჩივრის შეტანა პაციენტის მხრიდან ექიმის მიმართ, მაგრამ ნუ რაღაც გადის რამდენიმე თვე ან წელი და მერე იწყებს ექიმის წინააღმდეგ საჩივრის შეტანას. აი, აქ უკვე ძალიან დაუცველია ექიმი რა იმ ხრივ, რომ არ არის ეს ექსპერტიზა ჩატარებული, არ არის გაკვეთილი, არ არის დამტკიცებული რა მოხდა ზუსტად. მერე უკვე ხდება ის, რომ მხოლოდ ისტორია გაქვს ხელში და დამთავრდა რა.
სამედიცინო მომსახურება არ არის მხოლოდ ექიმის სპეციალისტის მომსახურება და მისი პაციენტთან ურთიერთობა, ეს არის სამედიცინო დაწესებულება და ძალიან ბევრი ნიუანსი, რომელიც ამ დაწესებულებაში სერვისის დროს უნდა იყოს გათვალისწინებული. აი, ამის სრულყოფილი ჩამოწერილი სტანდარტი, ინსტრუქცია თუ არსებობს და რა სისტემა აკონტროლებს ამას?
აი, იცით რა, ისე მივდივართ, მე მგონი ისე საავადმყოფოს ადმინისტრაციამდე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პაციენტი მართლა არ არის ჩახედული იმ ყველა ნიუანსში, რაც უნდა იყოს. ანუ შეიძლება სუფთად გამოიყურებოდეს ელემენტარულად, რო ვთქვათ, ის სამანიპულაციო, მაგრამ იქ რო აიღონ ანალიზი, სადმე რამე ბაქტერია მოითესოს, რაღაც, ანუ ეს რაც თვალით უხილავი ნიუანსები არის, ანუ ამას რა თქმა უნდა პაციენტი ვერ გააკონტროლებს, უნდა გააკონტროლოს ისევ საავადმყოფოს ადმინისტრაციამ და იმდენად რამდენადაც დღესდღეობით საქართველოში ბევრად კონკურენტული მდგომარეობა არის კლინიკების მხრივ ვამბობ. იცით რა, მე მგონი გაუმჯობესებულია მდგომარეობა შედარებით. ყოველ შემთხვევაში მთლიანობაში ცოტა უკეთესობისკენ მაგ მხრივ მივდივართ.
ანუ ეს საუბარია კიდევ საავადმყოფოში და ჰოსპიტალური ინფექციების მართვაზე, რომელზეც საავადმყოფოს თვითონ უნდა კონდეს შექმნილი შიდა ინფექციების მართვა.
ეს უნდა მესმის. უნდა მესმის, მაგრამ
ნუ იცით რა, მოდით ესე
ვიტყვით,
ეს ერთგვარი ფუფუნება.
ასრულებ თუ არა მუნდას.
ნამდვილად გეთანხმებით, ეს ერთგვარი ფუფუნებაა და ეს შიდა კონტროლით მორგებული იყოს უნდა იმ რეალობაზე, რა რეალობაც არის. თქვათ, აქ თბილისში, თქვათ რაღაცა მოწინავე კლინიკაში, რაც შეიძლება იყოს მოთხოვნები, იგივე მოთხოვნებს ვერ წაუყენებ სადღაც მთებში არსებულ რომელიღაცა საავადმყოფოს, ხო? არის რაღაცა განსხვავებები, ხო? ამიტომ ეს უნდა შეიქმნას თვითონ საავადმყოფოს დონეზე. ძალიან ბევრია სამუშაო ჯანდაცვაში. ეს ალბათ არის ის დარგი, რომელშიაც არასოდეს არ შეწყდება რეფორმა და სულ მუდამ რეფორმის რეჟიმში იქნება. იმიტომ რომ სულ მუდამ რაღაცა სიახლეები შემოდის და ჯერ კიდევ ამ სიახლეების ფეხის აბმა რო დაეციო, ძალიან გაუჭირდება ისეთ ქვეყანას როგორც საქართველო, ამიტომ ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ცოდნა, ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა სტანდარტებთან მიახლოება, ეს არის ასევე ფული და ასევე შესაძლებლობები, რამდენად ეს ამ შესაძლებლობებს თუნდაც ადამიანური რესურსებით ჩვენ ვეწევით. ძალიან ცოტა ხანში, არ ვიცი, თუ გინდათ პირობა დავდოთ 10 წელიწადში შევხვდეთ და ჩვენ სხვა თემაზე გვექნება სასაუბრო ამ კუთხით. ჩვენი ინტერესის სფერო თემა იქნება სამედიცინო კადრების დეფიციტი.
დაბეზრდილებო თქვენ უსმენდით ჩვენ სადისკუსიო მაგიდას, რომლის თემა ზოგადად ჯანდაცვის სტანდარტები იყო საქართველოში, ჩემმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია კავშირ ალტერნატივა ჯორჯიას კლევარი ირმა კირთაძე და შორენა სამუშია მეან გინეკოლოგი, ორგანიზაცია ქალების ჯანმრთელობისთვის. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება. ხელდება ჩვენი გადაცემა, სანამ საერთაშორისო თემებზე გადავიდოდით, სულ მოკლედ ნიკო ნერგაძეს დავუთმობ, მე ეთერს ის საქართველოს პრესას მიმოიხილავს.
დღევანდელი ქართული პრესის პირველ გვერდებზე თითქმის ყველგან შეხვდებოდით პუბლიკაციას „პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების დაფუძნების შესახებ“. მოკლედ გადახედოთ სათაურებს და ამონარიდებს, რადგან ნახოთ თუ რას გაუსვეს ხაზი გაზეთებმა. ივანიშვილის „ოცნების კოალიცია და 12 თეზისი“, ეს არის რეზონანსის სათაური. ახალი თაობა წერს ბიძინა ივანიშვილი თანაგუნდელებს გადაეფარაო. სტატიის სათაურია „ქართულმა ოცნებამ ხელისუფლება დამარცხებულად გამოაცხადა“. Газетс, იქვე მოყავს დავით დარჩიაშვილის სიტყვები. ივანიშვილის ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში რევანშს მივიღებთო. ვერსია კი ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენლის გიორგი მოსიძის სიტყვებზე ამახვილებს ყურადღებას. მეწინა, როდესაც ივანიშვილმა ფსევდო ოპოზიცია გვიწოდა, მაგრამ იქნება მიხვდეს და ინანოს კიდეც. სხვა თემებს რაც შეეხება, რეზონანსი წერს რუსეთის პრეზიდენტის საარჩევნო პუნქტი ახალ გორშიც გაიხსნაო. გაზეთის ცნობით, არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად რუსეთის ფედერაციის პასპორტია საჭირო, მაგრამ ახალგორელები ამბობენ, რომ არჩევნების დღეს, 4 მარტს, იქ ოსური პასპორტების მქონე ადგილობრივებსაც მიუშვებენო. ამას კიდევ ერთხელ რეზონანსში წაიკითხავთ. ვერსია ინტერესდება ბიძინა ივანიშვილის ტელევიზიის ბედით. გაზეთი წერს, ხელისუფლებას მარტივად შეუძლია მეცხრე არხს პრობლემების შეუქმნას, რადგან მას ლიცენზია არა აქვს. და სავარაუდოდ არც მსხვილი საკაბელო კომპანიები ჩასომენ ბადეშიო. გაზეთი ამატებს, ივანიშვილის ძმას კი აქვს საკაბელო კომპანია Global TV, მაგრამ ის ძვირიაო. ყველა სიახლე აქვეყნებს ინტერვიუს გოგა ჟვანიასთან, რომელიც ამბობს, ჩნდება კითხვა, რატომ დაბრუნდა ვალერი გელბახიანი საქართველოში მაინც და მაინც ახლა. თავიდანვე ვიეჭვე, რომ მას გათავისუფლების გარანტია ხელისუფლებისგან წინასწარ ჰქონდა მიღებულიო. ამ ინტერვიუს ყველა სიახლეში წაიკითხავთ. და ბოლოს, 24 საათიც ვნახოთ, რომელიც წერს ეროვნულ არქივში დაცული ქართული კინომუსიკის შესახებ. ის ახლა ციფრულ მატარებელზე გადააქვთ და ნებისმიერი მსურველისთვის იქნება ხელმისაწვდომია. წერს 24 საათი.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს, მსურველებმა საქართველოს პრესა მიმოიხილა. სერჩერსო პოლიტიკურ ბლოგს ვიწყებთ. პირველი სიუჟეტი სირიას ეძღვნება. ამ ქვეყანაში ძალადობა გრძელდება. აქტივისტების ინფორმაციით, სირიის სამთავრობო ძალებმა ბოლო დღეებში დაახლოებით 100 სამოქალაქო პირი დახოცეს, მათ შორის 40 ადამიანი პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ძალებმა ალყა შემორტყმულ ქალაქ ჰომსში. გავრცელებული ინფორმაციით, სირიის სამთავრობო ძალები საარტილერიო ცეცხლს უშენენ დასახლებულ პუნქტებს პროვინცია იდლიბში, რომელიც თურქეთის საზღვართან მდებარეობს. ახალი ძალადობა ემთხვევა სერჩერსო წითელი ჯვრის მცდელობას, რათა ყოველ დღე მცირე ხნით მაინც შეწყდეს ცეცხლი განსაცდელში ჩავარდნილი მოსახლეობის დასახმარებლად. კობალი გილიკაძე გეტყვით მეც.
წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის თავმჯდომარე იაკობ კელენბერგი ამბობს, რომ ცეცხლის შეწყვეტა ჰომსში უნდა მოხდეს ყოველი დღე 2 საათით. ნება დაერთოს წითელი ჯვრის თანამშრომლებს და სირიის წითელი ჯვრის მოხალისეებს, შეიტანონ დახმარება ქალაქში და გამოიყვანონ იქიდან დაჭრილები. იმავდროულად ვაშინგტონი არ გამორიცხავს გარკვეულ მომენტში იარაღის მიწოდებას სირიელი მიამბოხეებისათვის, რომლებიც პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის დამხობას ცდილობენ.
We don't believe that it makes sense to contribute now to the further militarization.
ჩვენ არ ვართ დარწმუნებული, რომ აზრი ქონდეს სირიის შემდგომ მილიტარიზებაში წვლილის შეტანას. რაც ჩვენ არ გსურს, რომ ხედავდეთ, ეს ძალადობის ზრდის სპირალია. ამით იმის თქმა მსურს, რომ თუ კი ჩვენ ვერ შევძლებთ დავიყოლიოთ ბაშარ ასადის ჩვენს მიერ განხორციელებული ზეწოლით, მაშინ ჩვენ მოგვიწევს ვიფიქროთ დამატებით ზომებზე.
განცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ვიქტორია ნულანდმა. გაეროდან მიღებული ცნობით, გენერალურმა მდივანმა ბანკიმუნმა დაიწყო შესაფერისი კანდიდატურის შერჩევა, რომელიც არამხოლოდ სირიისათვის ჰუმანიტარული დახმარების კოორდინირებას უხელმძღვანელებს, არამედ კონფლიქტის მოგვარების პოლიტიკური გზების მოძიებასაც შეეცდება. დასავლეთისა და არაბეთის სახელმწიფოები, რომლებიც არ მალავენ, რომ ღია ცდილობენ ასადის ჩამოგდებას, ემზადებიან სირიის მეგობრების სახელით ცნობილი საკონტაქტო ჯგუფის საინაგურაციო შეხვედრისათვის, რომელიც 24 თებერვალს ტუნისში გაიმართება. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა კი განცხადა, რომ მოსკოვის წარმომადგენლები შეხვედრას არ დაესწრებიან, რადგან ტუნისში სირიის მთავრობა არ იქნება წარმოდგენილი.
Россия за то, чтобы все члены
Русეთი ემხრობა, რომ სოფლიო თანამეგობრობის ყველა წევრი გამოდიოდეს როგორც მთელი სირიელი ხალხის და არა მხოლოდ მისი ერთი ნაწილის მეგობარი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ყურადღება გაამახვილა ტუნისის შეხვედრაზე, რომელიც დახმარებას შესთავაზებს მამაც სირიელ ხალხს და მისი თქმით დადასტურება იქნება იმისა, თუ რაოდენ იზოლირებულია დამასკი.
This is a challenging process.
ეს რთული პროცესია, განსაკუთრებით სირიელი ხალხისთვის, რომელიც ყოველდღიურად განიცდის იმ სასტიკი ძალადობის შედეგს, რაც მათ თავს ხდება. მე არ მსურს წინასწარ ვისაუბრო შეხვედრაზე, რომელიც იქნება ძალიან დიდი თავყრილობა და კიდევ ერთხელ მოახდენს იმის დემონსტრირებას, თუ რამდენად არის ერთიანი საერთაშორისო საზოგადოება ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ. ჩვენ გავუგზავნით მკაფიო მესიჯს რუსეთს, ჩინეთსა და სხვა ქვეყნებს, რომლებიც ჯერ კიდევ ვერ დარწმუნდნენ იმაში, თუ როგორ უნდა მოხდეს მზარდ ძალადობასთან გამკლავება და დღემდე არასწორ არჩევანს აკეთებენ.
რუსეთმა და ჩინეთმა ვეტო დაადეს გაეროს უშიშროების საბჭოს ორ რეზოლუციას, რომელიც გმობს სირიას იმ ძალადობის გამო, რასაც გაეროს თანახმად ქვეყანაში სულ მცირე 5000 კაცის სიცოცხლე შეეწირა.
კობალიგლიკაძე სირიის გარშემო გასაუბრებოდა, ახლა გადავინაცვლოთ ირანში. იქ დასრულდა ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტთა ვიზიტი. მისი მონაწილეები იმედგაცრუებას გამოხატავენ იმის გამო, რომ ვერ მიაღწიეს მთავარ მიზნებს. მარიამ ჭეურელი.
ირანში ვიზიტისას ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტები არ შეუშვეს ფარჩინის სამხედრო კომპლექსზე, რომელიც სავარაუდოდ დაკავშირებულია ირანის ბირთვული პროგრამის სამხედრო მიზნებისთვის გამოყენებასთან. ასევე ამაო გამოდგა უცხოელი ექსპერტების მცდელობა ირანის მხარესთან შეეთანხმებინათ ბირთვული პროგრამის გარშემო საკითხების გარკვევის მექანიზმი. ამის შესახებ ნათქვამია ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელის იუკი ამანოს განცხადებაში, რომელიც ირანში ექსპერტების ორდღიანი ვიზიტის დასრულებას მოჰყვა. რაც შეეხება თვით ექსპერტებს, ხუთკაციანი დელეგაციის ხელმძღვანელმა ჰერმან ნაგერცმა განაცხადა.
We tried to reach agreement on a
ჩვენ წადეთ შეთანხმების მიღწევა იმის შესახებ, თუ რა მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ ყველა გადაურჩენელი საკითხის მოსაგვარებლად. კერძოდ, ვიმსჯელეთ ირანის ბირთვული პროგრამის შესაძლო სამხედრო განზომილებაზე. შევეცადეთ ასევე მოგვეპოვებინა შესვლის ნებართვა ობიექტზე, რომელიც მნიშვნელოვანია ჩვენი გამოძიებისათვის.
განაცხადა ნაგერცმა დღეს ირანიდან ვენაში დაბრუნების შემდეგ და დასინა.
სამწუხაროდ ვერცერთ საკითხზე ვერ მივაღწიეთ შეთანხმებას, ანუ ვერ მივიღეთ ობიექტზე შესვლის ნებართვა და ვერ შევთანხმდით რა მიმართულებით უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა. ასე რომ ახლა ანგარიშს ჩავაბარებთ ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალურ დირექტორს და მოგვიანებით მმართველთა საბჭოს, რომელიც მარტის დასაწყისში შეიკრიბება და ამის შემდეგ ნახავთ რა ნაბიჯები უნდა გადაიღოს.
See what are the next steps.
ობიექტი, რომელიც ნაგერცმა ახსენა, არის ზემოხსენებული ფარჩინის სამხედრო კომპლექსი. ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს ექსპერტებს ის უკვე რამდენიმე წელია, 2005 წლის შემდეგ აღარ დაუთვალიერებიათ. ამ დროს საქმე ეხება ობიექტს, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ირანის შესახებ ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს ბოლო გასული წლის მიწურულის ანგარიში. ამ ანგარიში გამოთქმული შეფასებით ირანის ბირთვული პროგრამის ზოგ კომპონენტს მხოლოდ სამხედრო დანიშნულება შეიძლება ჰქონდეს. თუმცა ირანი, როგორც ცნობილია, გადაჭრით უარყოფს ბრალდებას, რომ ბირთვული იარაღის შექმნას ცდილობს. დღეს ეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა თვითუზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ გამოსვლაში, რომელიც ტელევიზიამ აჩვენა.
ჩვენ არ გვსურს ბირთვული იარაღის მოპოვება, არ ვეძებთ ძალას ბირთვული იარაღში და შეგვიძლია გავანადგუროთ ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც დამოკიდებულია ბირთვული იარაღზე და ღვთისწყალობით ჩვენიერი ამას გააკეთებს.
ამ უქარის ფონია სამხრეთ ირანში მიმდინარე სამხედრო წვრთნების სახელწოდებით საროლაჰი, ანუ ღვთის შურისძიება. წვრთნები ემსახურება საჰაერო თავდაცვის გაუმჯობესებას და ტარდება ბუშერთან, სადაც მდებარეობს ირანის ერთადერთი ატომური ელექტროსადგური. თეირანი ირწმუნება, რომ მისი ბირთვული პროგრამა მხოლოდ მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება.
მარიამ ჭეურელი გასაუბრებოდათ ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტთა ვიზიტის შედეგებზე ირანში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება მუსიკა მუსიკით, ყოველკვირეული რუბრიკით. მისი ავტორი ვახო ხუჩია.
სამარშრუტო ტაქსით სამსახურში მივდიოდი, როცა ერთ-ერთ გაჩერებაზე ახალგაზრდა წყვილი ამოვიდა და ჩემს გვერდით ციცილ კისკისით მოყალატდა. იქნებოდნენ ასე 14-15 წლისანი. გოგონა სახასიათო შტრიხებიდან მხოლოდ იმას გამოყოფდი, რომ სასიამოვნო გარეგნობის გახლდათ, თუმცა არა იმ დოზით მთელი სკოლის ბიჭებს, რომ უყვარდებათ ხოლმე. ყმაწვილი კაცის მონოლოგის მიხედვით დიდი ხნის ნაცნობობა არ უნდა ჰქონოდათ. აშკარა იყო, თანამგზავრი მოსწონდა, რადგან ასაკისთვის უჩვეულო ხელოვნურად დაყენებული ბოხი ხმით ცდილობდა შთაბეჭდილების მოხდენას. ათას ისულელეზე ხამალა და ეგზალტირებული საუბრობდა. მოკლედ მაგრად დამღალა და როცა პირად ფიქრებში დამოლო დავაპირე, მაგიური სიტყვები ჩამისმა. მოგეხსენებათ, ჩვენში ამ კითხვაზე პასუხის ყველაზე გავრცელებული ვერსია ასე ჟღერს, რაც მსიამოვნებს იმას. უაზრო პასუხია, კითხვაც დიდი ვერაფერი, თუმცა ბევრისთვის ამგვარი ინტერესი მაინც მნიშვნელოვანია, რადგან საყვარელი ფილმით, წიგნითა თუ სიმღერით ზოგჯერ ხერხდება ხოლმე ადამიანის შინაგან სამყაროზე გარკვეული წარმოდგენის შექმნა. პასუხის მოლოდინში მთელი სხეულით დავიძაბე, თვალები დაუხუჭე და საშინელი ტკივილისთვის მომემზადე. მეგონა, რომ ბიონსე შემომცხებდა ფერდებში, ან ჯვარი აქაურობას და ჯასტინ ბიბერი მითავაზებდა ყბაში, ან კიდევ საკონტროლო გასროლით ივანა მელაი დააობლებდა ჩემშვილებს. გოგონას გემოვნებაზე ქილიკი არ მიფიქრია, უბრალოდ წარე რეალობა მოიტანა ასე. უარესისთვისაც მზად უნდა იყო. ოდამ წარეთ შევცდი. პასუხი მოკლე და კონკრეტული აღმოჩნდა. ნირვანა. ჩანდა, ბიჭმა იცოდა ამ ჯგუფის არსებობა, მაგრამ ურყევი რწმენა მაინც არ გააჩნდა. თავის გამოჩენას სცადა და განსწავლობით ბეჭედ დასმული სახით ჩაეკითხა. ეგ ისასტავი არ არის ვოკალისია, რომელიც ცოლი რომ ყავდა და მანიაკმა მოკლაო. ამგვარ მომეცრებამ გოგონა გაზნიქა. ჰოლივუდურ ფილმებში ვამპირები მზის შუქზე რომ იტანჯებიან დაახლოებით ასე გახევდა. წამით მკვდარიც კი მეგონა, მაგრამ ფარხმალი არ დაუყრია და ყმაწვილი კაცის აზრზე მოყვანას შეუდგა. გაირკვა, რომ ნირვანა MTV-ს იმ ცნობილი ლაივის წყალობით აღმოუჩენია მუსიკოსმა, რომ გამართა თვითმკვლელობამდე ერთი წლით ადრე. ხომ გახსოვთ რა მაგარი ამფლავდიცაა? კაცმა რომ თქვა, სკობეინს ერთი კუბოარე დგას სცენაზე, თორემ წინასწარ გადახდილ პანაშვილს უფრო ჰგავდა, ყველა საჭირო ატრიბუტით, ყვავილებითა თუ სანთლებით. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენში სხვათა საუბრების ფარული მიყურადება მეტად პოპულარული საქმეა, ცოტა არ იყოს მაინც მიმწიმს ამ ამბებს ასე ხმამაღლა რომ ხვდები. მაგრამ მუსიკა ჩემთვის განსაკუთრებული თემაა და მსგავსი შემთხვევაც ხომ ხშირად არ ხდება. გოგონას პოპ კულტურაში ნირვანას მნიშვნელობასა თუ წარმატებაზე არ უსაუბრია. არც ის უხსენებია, თუ რა გავლენა მოახდინა კობეინმა ახალგაზრდა თაობაზე, როგორ არად დაგიდევდა პოპულარობას, როგორ გაეგივა გრანჟი, აგრესიული ექსტრემალური მუსიკა პოპ მუსიკასთან. მისი ცხოვრების მხოლოდ რამდენიმე დეტალი შეეხო. სახლიდან გაქცევას, აბერდინის ქუჩებში გაუთავებელ ხეტიალს, მუცლის აუტანელ ტკივილებს, პრობლემებს ნარკოტიკებთან, საკუთარ თავთან შინაგან ბრძოლებს და რა თქმა უნდა თვითმკვლელობასა და ცოლის სახელზე დატოვებულ წერილს. ბოლოს კი თანამგზავრი ვაჟის აღზრდა განათლება ასეთი აზრით დაასრულა. ნირვანას მოსმენას თუ დაიწყებს, შეიძლება დეპრესიულად და მძიმედ მოგეჩვენოს, მაგრამ მთავარი სათქმელის გამოხატვის ფორმებიაო. კურტ კობეინს არასოდეს უთამაშია, იმას მღეროდა, რასაც განიცდიდა, გულახდილად და გულწრფელად. ამიტომაც მიყვარსო. სამწუხაროდ აქ ჩემი ჩასვლის დრო მოვიდა, ამიტომ წარმოდგენა არ მაქვს, როგორ გაგრძელდა ლექცია. ერთი კი იყო, ფულს რომ ვიხდიდი, ვიფიქრე მივაძახებ. ვახშენ გენაცვალე პატარა ქართველო ქალომეთქი. თუმცა თავი შევიკავე. მართალია, ამ ერთეული შემთხვევით თაობის გემოვნებაზე ვერ იმჯელებ, მაგრამ მიღებული შთაბეჭდილებით მაინც დაკმაყოფილდი, რომ თურმე არც ისე ცუდად ქონია საქმე. ეს ყოფითი უბრალო ისტორია იმიტომ გამახსენდა, რომ 20 თებერვალს გრანჟის მოყვარულებმა კურტ კობეინის დაბადების დღე აღნიშნეს. ბუნებრივია, ყველამ თავისებურად. ხალხმრავლობა იყო სიეტლის მუზეუმში, სადაც კობეინის წერილები, გიტარები თუ სხვა პირადი ნივთებია თავმოყრილი. აქაიქ ხსოვნის კონცერტებიც გაიმართა. აბარდინელებმა კიდევ ერთხელ გააპროტესტეს მუნიციპალიტეტის შარშანდელი გადაწყვეტილება, რომლის წყალობითაც არ მოხერხდა ქალაქის ხიდს მუსიკოსის სახელი მინიჭებოდა. მშობლიური ქალაქის ძულდა, ნარკომანი, წამხთარი კაცი იყო და სხვა რამე გთხოვეთო. ალბათ ის უცხო გოგონაც მოახერხებს რამეს. ფეისბუქზე განათავსებს საყვარელი ჯგუფის სიმღერებს და გულებს მიუწერს. არ ვიცი, თუმცა ერთ რამეში რატომღაც დარწმუნებული ვარ. რაც არ უნდა გააკეთოს, ისეთივე გულწრფელი და ნაღდი იქნება, როგორიც ცხონებული კობეინი გახლდათ.
დასრულდა მუსიკა საავტორო პროგრამა, მუსიკალური საავტორო პროგრამა ვახუხუჩიაში. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაც. გადაცემას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირუხაძე.